Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Nebojša Đorđević je već kao mladić shvatio da je sposoban da se dokaže u više oblasti, pa je uz bavljenje fudbalom i studirao. Zbog toga je napustio Crvenu zvezdu u kojoj su želeli samo golmana, a ne i studenta. Branio je u Voždovačkom, a pravu afirmaciju stekao u OFK Beogradu. Dokazao se i u španskom Sabadelju, gde je počeo da se bavi i veterinom, koju je umeđu vremenu diplomirao. Kasnije je ispoštovao i shvatanje da bi posle 10-15 godina trebalo promeniti profesiju. Primenjujući brojne iskustva stečena u fudbalu, sada je veoma uspešan poslovan čovek.
Roditelji su mi prosvetni radnici bili, što mislim da je moja opet srećna varijanta, jer su mi dali neke životne mere koje i dan danas vrede u mom životu. Vaspitali su me da radom i rezultatom prolazim kroz život i da analiziram svoje eventualne i neuspehe i uspehe. Da ne tražim krivca u nekom drugom ili da ne pomislim da sam ja samo zaslužen za nešto. Znači da negde po nekoj realnoj crti životnoj probam da hodam, pa do dana današnjega. Ja sam svakojake sportove kao mali dečak upražnjavao, dok se sticajem okolnosti nisam opredelio za fudbal. To je apsolutno bio jedan slučajan trenutak u mom životu. Negde sa 12 godina sam počeo da redovno treniram fudbal, a pre toga sam bio prvak u gimnastici, pionirski prvak Beograda ili tako nešto, i branio sam u školi rukomet i plivao sam u Severu. Kao i svi klinci iz mog kraja, da se razumemo, ništa nisam bio specifičan ili poseban, mi smo svi po ceo dan bili na ulici, tako je vreme bilo. Osim onih malo obaveza po školi, nije bilo automobila, bilo je sve široko. Ja sam imao sreće da sam stanuo na Dorćolu. Sreće zato što je to bila jedna mirna priča u smislu prostora blizu Dunav, ali blizu i Terazije. Tako da smo za 5 minuta mogli da budemo ili na Dunavu ili na Terazijama, sve bilo naš ceo grad. Ili na Kalemegdanu. Mislim da sam bio 7-8-godišnje. Ideja je bila Miljana Miljanića. Ja mislim da je to bio prvi turnir 8-godišnjih škola. No, na teritoriji Beograda bilo su ekipe iz svih škola, sa svih opština beogradskih. Još se igralo na Šljaci, Zvezda još nije imala stadion. I ja sam, kao i svi škole, išao da bodrim ekipu. Ja nisam bio član fudbalske ekipe škole, jer sam bio jako nizak, imao sam 1,50 m i kržljav, nisam mogao ni da dohvatim stativu, i imali smo jednog odličnog golmana, a ja sam branio rukomet, pošto je to mali gol. Sećam se samo da je bilo neko toplo jako vreme i da je šljaka bila suva i prašnjava. I moja škola je gubila 2-0 prvo poluvreme. I onda naravno na poluvremenu trener je i nastavnik fizkulture u isto vreme i svi klinci su tu i onda su oni jadnog onog golmana okrivili i neko je rekao nastavniče neka brani Zeka, mene su zvali Zeka, ja sam se našao u čudu gde da branim na onolikom golu i onda je nastavnik rekao aj stani na gol. I tako sam ja počeo fudbal da branim. Dali smo jedan gol, pa drugi gol, izjednačili, onda se šutirali penali i ja sam odbranio dva penala. I mi smo prošli dalje i došao Miljan i rekao, ne znam, Coletu Jankoviću, ti bato i meni, ti golmanđija, sutra, ne znam, u toliko sati je trening. Ja sam navio za Partizan i nisam propuštao utakmice Partizana. Bilo mi je apsolutno nejasno da ću ja sada da idem u Zvezdu da treniram i mislio sam da će to da traje 2-3 puta, pa gotovo. Jer u glavama nekoga ko ima 12 godina, vi ne možete imati perspektivu nekoga posla. Samo znam da sam bio strašno srećan i da sam trčao do kuće, sa Zvezdinog stadiona do kuće od sreće što ću sutra trenirati u Zvezdi. Tako je počelo i to je trajalo 21 godina. Sa tog turnira je Miljan selekcionirao nas 20-ak klinaca. Od tih 20, ja mislim da je bar 12-orica nas bilo, ako ne i malo više, prvoligaških igrača, a osmorica su igrali za razne selekcije Jugoslavije. Nek mi oproste oni kojih ću možda da se ne setim, davno je to bilo, ali Coleta sam prvog pomenuo, pošto smo Colija išli u istu školu i stanovali blizu u istom kraju. Cole Janković, Duško Jovanović, Dule Jovanović, koji je igrao i za Bayern München i za Sarajevo i nažalost je pokojni, Trifke Mihajlović, Đaja je došao 60 i neke, Dane Stojanović, Klenkovski, Kule Ćimović je posle godinu dana došao iz OFK-a. Pa naravno, svi dečaci imaju idole. Ali nisam imao golmanskog idola. Kad kažem imam idole, biti igrač, pošto sam išao, otac me vodio na utakmice, ja sam sam išao, pa svi ti fudbaleri kad tamo protrče, pored su bili idoli. To vreme je bilo vreme kad niko ništa nije imao i kada je bilo vrednije biti poznat nego imati. Današnja mera uspešnosti je sasvim različita od tadašnjih mera, šta je biti uspešan. Najveća imena tog vremena, kao što je Rajko Mitić, išli su kući autobusom, gradskim. Danas je to nepojmljiva priča i uopšte su sasvim druge mere u odnosu na ranije. Ono što sam siguran, sticam okolnosti sam pre neki dan, ne znam ko je na televiziji davo neke snimke starih odigranih utakmica iz vremena Rajka, tadašnje Zvezde. Jeste to sve tehnički bilo na jednom vrlo skromnom nivou, ali igrački ti ljudi bi danas na isti način igrali taj vrhunski fudbal kao i tad što su bili vrhunski igrači. Tu se ništa ne izmenilo. Samo su tereni i lopte drugačije i dresovi. Bolje su cipele. Stadion je bio šteren u šljake, staro igralište predratno. Zvezda je vrlo brzo i prestala na tom terenu da igra utakmice, prešla je na stadion na Valde, tamo igrala jedno vreme, dok se nije završio novi stadion. A mi smo igrali i trenirali uglavnom i samo na šljaci, jer travnog tog terena nije ni bilo. Pa kad vam poliju šljaku, to je kao da ste izašli bukvalno na tepih, a kad je ne poli, onda je tvrda i prašnjava. Ali opet s druge strane, naučite neku tehniku padanja da se ne izgulite, što je imalo dobre strane. Miljan je bio šef parade, ali trener koji je najznačajniji za moju karijeru, to je bio Toša Živanović. On je nas vodio, nas petliće, izuzetan pedagog, bio i veliki centar for, jedan od najboljih napadača Zvezde svih vremena. Stvarno nas je sve voleo i imao je jako puno razumevanja i napravio je taj tim. Pošto je Miljan vodio celu školu pionira i podmlatka, velika je zasluga Miljanova, on je bio veliki strateg i apsolutno jedan od možda najvećih stručnjaka na teritoriji bivše Jugoslavije svih vremena. Bez obzira na određena mišljenja, naravno niko ne može biti idealan za sve ukuse, ali rezultate koje Miljan u fudbalu postigao, oni su apsolutno za poštovanje. Miljan je čak bio prvotimac Zvezde, nije bio među zvezdama, ali je imao određen broj utakmica. Doneti u tom momentu odluku, kad imate 24 ili 5 godina, da prekinete karijeru, a prvotimac ste najbolje kluba u zemlji, i posvetite se trenerskom poslu, to je samo mogao neko imao jako dobru viziju i veru u sebe, šta ću raditi. Hteo sam da kažem da je Toša Živanović bio neko ko je nas formirao fudbalski uz Miljana. Znači, to je bio jedan jako dobar tandem, dvojice ljudi, velikih stručnjaka, svako na svoj način je doprinao da, eto, od nas desetorice kasnije postane 12-13 imena značajnih za to doba jugoslovenskog fudbala. Bilo je tu, naravno, puno još ljudi. Vi uvek imate ljude iz senke, čiji se rad ne vidi, ali on neprocenjive vrednosti, ili bez njih ništa ne može da se postigne ni u pojedinačnom sportu, a kamoli i u ekipnom sportu, gde imate više učesnika.
Da li ste imali priliku da branite onim predigrama glavnih utakmica?
Kako da ne. To je bilo vreme specifično kad igra Zvezda ili igra Partizan, svejedno je. Mi smo uvek igrali neku predigru. Predigre je gledalo 20.000 ljudi. Znači, stadion je bio pun sat i po dva pre početka glavne utakmice. Zato sam ja rekao, to je u mom životu jedan najsrećniji, najlepši period, zato što su mi se samo lepe stvari događale. Pa čak i kad mi tim izgubi, pa čak i kad ja primim gol kroz noge, u finalu turnira škola, moja škola izgubila 1-0, ja sam primio gol kroz noge. Ali to sećanje mi je lepo, jer taj ambijent nas je gledalo 20.000 ljudi, a bili smo deca od 12 godina. A neko je morao da primi gol, pa zapalo je meni šta da mu radim.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Nebojša Đorđević. Da li ste imali priliku da branite u prvom timu Zvezda?
Ne, sem par prijateljskih utakmica. Priča moja i Zvezdina je malo specifična. Ja sam imao ugovor, međutim, nastao je jedan nesporazum na liniji mene i pokojnog Ćosića, tadašnjeg generalnog sekretara Zvezde. Sad sa distance od toliko desetina godina, to je sad i nevažna stvar, ali u tom momentu to je bila jedna od prelomnih tačaka u mom životu. Ja sam uz fudbal završio redovno gimnaziju i upisao fakultet. I smatrao sam da imam kapacitet da bez obzira na profesionalne obaveze ja mogu da završim redovne studije, jer ako sam mogao da svaki dan idem u školu i da završim školu koja traži dnevno prisustvo, valjda mogu i fakultet koji ima malo komotniji pristup. li samo njegova logika ili je to bio stav, ja ne znam, je bila da u suštini profesionalni igrači nemaju šta da traže u školi i da ja moram da se opredelim ili za fudbal ili za školu. Ja sam rekao, dobro, onda ću se opredeliti za školu, bez obzira što je to za mene traumatično, pa ću otići u neki turniže razredni klub i zadovoljiti svoje želje. Međutim, to nije išlo baš tako i trajalo je dosta natezanja. Zvezda je često svoje igrače davala na pozajmicu nekome i uglavnom su bili Maribor i Sutjeska neke destinacije. Ja nisam hteo, naravno, da ni po koju cenu idem tamo. Ja sam rekao, hoću da igram, ne znam, u Dorćolu ili Poletu ili Zemunu, svejedno, tad je Zemun bio gradska liga. Nekako smo se nagodili da odem u Voždovački. Voždovački je tad ušao u drugu ligu i ja sam potpisao profesionalni ugovor sa Voždovačkim, iako mi je ugovor sa Zvezdom nije raskinut. Opet jedan prelep period, Voždovački naravno nije bio Zvezda, nije bio Partizan, nije bio prva liga, ali je imao jednu neverovatno dobru ekipu, predivnih ljudi, obrazovanih ljudi, sjajnih drugara. Kasnije svi su bili uspešni u životu. I opet na jedan način, kao i period u Zvezdi, koji je za mene bio period sreće, tako i period u Voždovačkom je bio i period sreće i afirmacije. Jer ja sam sve vreme igrajući tu drugu ligu smatran najboljim golmanom te ligi. Posle 6 meseci sam bio proglašen za najbolje golmana druge lige, pošto su bile dve grupe istog zapada. I Ćosa me ponovo pozvao i rekao, on je imao jednu osobinu koja nije dobra. Mi smo tad već bili ljudi od 18 godina, 19 godina, znači punoletni. Posle 6 godina provedenih u jednoj sredini, neko mora da vam zna ime, ne može da vas oslovljava sa Bato. E, on je sve oslovljavao sa Bato i meni je rekao, Bato, dođi da se nešto dogovorimo, evo ti si naš igrač, treba sada da dođeš, Voždovački je lepa avantura, ali tim ide, ne znam nija gde ide, neki turnir, to je bio mladi tim Zvezde, i ti ideš, vraćaš se kod nas i mislim, ja sam se zahvalio na tome, ali rekao sam da ostaje isti problem. Ja sam uveliko na studijama i to je moj pravac. I tu smo se razišli ponovo. Trebalo mi je 3 godine i 8 meseci da dobijem sudski raskid ugovora. Naravno, to je sve jako traumatično, zato što pritom zbog onog nekog sporazuma Zvezda, Partizan i OFK Beograd, ja nisam mogao da igram ni za jedan klub od ta tri.
Da podsjetim slušaoce, to je takozvani džentlmenski sporazum. Postignut je kad je Vasović prešao iz Partizana u Zvezdu, pa se vratio u Partizan. Pa je dogovor da ne mogu iz tih timova igrači da idu jedan od drugi.
Tako da sam ja ostao u Voždovačkom i na kraju sam dobio redovnim putem raskid ugovora i posle par dana prešao u Beograd. To je bilo, ako se ne varam, negde 68. godine. Kad sam prešao u OFK, to je pa nova sredina, nova sreća, da tako kažem, opet jedna fantastična generacija predivnih ljudi. Da smo imali bolja finansijska sredstva kao klub, u 2 navrata smo bili vice šampioni, tako nešto, igrali kupove, igrali, tad je bio kup UEFA. Ja nisam statističar, ali mislim da OFK Beograd u tom periodu je spadao u možda 4 najtrofejnija kluba Jugoslavije. Ili 5, I to je trajalo negde do 72. godine. U međuvremenu sam ja završio redovne studije veterine i komotno nastavio da igram fudbal i onda sam se povredio. I to je opet jedan period kad vam neko kaže da više nešto ne možete da radite što ste navikli da radite i u čemu se dobro osjećate. I sad, sticaj okolnosti vam često okreće život na ovu ili onu stranu. Ja sam skoro godinu dana imao neuspelu operaciju kolena, pa je to bilo dosta onako klimavo, bez treninga, istekao mi ugovor, šetajući Beogradom, svratio u hotel Palace. Pošto je bio neki jako topeo dan i ja žedan, znači to je mesto u kome nisam sigurno u životu pre toga možda dva puta bio. Tad je hotel Palace, čim se uđe, imao desno neki šank. Ja sam tu naručio neko piće, Coca-Cola, šta li, nije ni bitno. I prišao mi jedan čovek i pitao me, si ti Nebojša Đorđević? Ja sam rekao, jesam. On se predstavio i rekao, ja sam Vlada, Vlada Marković. U tom momentu mi ništa to nije značilo. A pošto sam bio u kategoriji igrača koje ne mogu pre 27. godine da napuste zemlju, ja sam naravno maštao da, kao i svi te generacije, mi smo u fudbalu dobro zarađivali u odnosu na druge u zemlji, ali je to bilo uvek jako skromno u odnosu na igranje u inostranstvu. I onda je otprilike kruna karijere trebala da bude tih, ne znam, od 28. pa koliko izdržite u nekom ino klubu, pa koliki je toliki je klub, tolike su pare, kolike su, ili idete na kraju i biološke za taj sport karijere i svake druge. U to vreme većina ljudi iz Jugoslavije išla u Nemačku da igra, delom u Francusku. A ja sam, pošto sam čitao knjige, pa voleo Hemingwaya, nešto Španiju onako, maštajući zamišljao da ja igram u Španiji, pogotovo što je Španija bila zemlja fudbala, već nama jako poznata, imala moćne klubove u to vreme i reprezentacije sve. Ali je bila politički nepodobna destinacija, čak mislim da je, ne mislim, nego kasnije kad sam otišao, njima je pisalo u pasošu da im je zabranjeno da idu u Jugoslaviju i šta ja znam koje sve zemlje je dozvoljeno. Znači, jedna apsolutna diktatura i naša zemlja izgledala jako demokratska u odnosu na tu Španiju. No, meni je bilo u mojim snovima želja da igram u Španiji. I sad da se vratim na događaj, on se meni predstavio, ja sam pitao šta on radi, on mi je pokazao da je tu njegova kancelarija, predstavlja jednu venecuelansku kompaniju, počeli smo da ćaskamo i on je mene pitao da li bi ja išao u Španiju. Ja sam mislio da je neko ko sa mnom šali, pošto je to bila moja želja. I dobro, razjasnili smo stvari, ja sam rekao da sam u lošoj formi, da ne treniram, da mi je noga klimava, ali da mi je to velika želja. On je rekao, dobro, daj mi telefon, pa ću se ja javiti. Pa ja sam to već bio zaboravio, mislim, računajući, Bože moj. Čovjek se javio i rekao, vidi, dođi kod mene da se dogovorimo, ja sam došao, ko je on bio? To je bio Vlada Marković, Vlada i Vojkan Marković, vice šampioni Evrope u dublu.
Stonoteniser,
jedan fantastičan čovek, kasnije jedan predivan prijatelj, kome sam neizmerno zahvalan za korektnost i zaštitu koju sam, zahvaljujući njemu, imao u Španiji. a on je tamo bio već čovjek koji je dugo radio na tom terenu, ne kao menadžer, on je odlično govorio španski, ali je bio prisan prijatelj sa tada velikim menadžerom Španije, Kiharom, i on je mene zvao i dao mi je povratnu kartu Beograd, Barcelona, Beograd, i rekao mi je, ima jedan turnir, to je grad Sabadell, prilepak Barceloni, kao otprilike Zemun i Beograd, klub duge tradicije, prošle godine je bila 112. godišnjica postojanja kluba, igra u drugoj ligi, to je dobro plaćena, i to je tradicionalni turnir grada, ujedno ti je šansa da odigraš probne utakmice, pa da šta uradiš, uradiš. Ako ne uradiš to, ićemo u Betis i šta znam. Tada sam ja mislio da smo mi ovde koji igramo fudbal popularni, dok nisam otišao u Španiju, onda sam vidio da je to nešto što postoji samo tamo. Kad sam sleteo na aerodrom, video sam jednu masu nekih ljudi s fotoaparatima, nešto, nekog su čekali. Ja sam sišao sa mojom torbom i teo da prođem pored njih, onda mi je neko prišao i pitao da li sam ja taj, ja sam rekao jesam, i onda je počela jedna papazjanija snimanja svega i svačega, što na primjer ovde kod nas nikad nije bio slučaj. Vi kad ste najbolji na terenu, dva novinara vam priđu koje znate, pa nešto napišu vam, što nije ništa loše, da se razumemo. Tamo su ljudi određenih profesija jako popularni i dan danas. Ja sam bio inače prvi igrač iz Jugoslavije koji je šao za Španiju. I to je prosto i za njih bilo čudo i za nas ovdje. Inače su učestvovali Atletico Madrid, Sabadell kao domaćin, Universidad de Chile, tada šampion Čilea, i iz Perua, mislim da se zvao Univerzitet Katolika, ali nemojte me držati za reč, ovo je bilo je davno. I ja sam tu noć sa otečenim kolenom proveo, sa sobom sam imao vremena da donesem odluku da li se ujutru zahvaljujem ljudima, idem na tribine, ili ću ipak da pokušam da na jednoj nozi branim, pa šta bude. I odlučio sam se naravno za taj drugi deo. Finale. Prvi put u istoriji tog tradicionalnog turnira grada Sabadella je Sabadell bio šampion. Pobedio na turniru. U finalu je pobedio Atletika, koji je tad kao i sad bio u vrhu tabele. Ja sam proglašen za najbolje golmana turnira. Kako se to desilo, nemam pojma. Odnosno, način na koji sam ja igrao je bio njima nepoznat. Prvo, u 16 metara svaka nabačena lopta. Ovde kod nas bilo normalno da golman istrčava, tamo nije, ja sam to radio, pa sam onda istrčavao van 16 metara. Uglavnom, krenulo me, imao sam sreće, izdržao sam sve utakmice kljakav i ostao sam tamo. Fantastične 2,5 godine. Naučio sam odlično jezik, stekao odlične prijatelje. Neki klubovi koji danas igraju kao prvoligaški su bili klubovi protiv kojih sam igrao. Prošao sam, obišao celu Španiju, zemlju čudesnu. Onda su počeli da dolaze i drugi, pa su došli Dujković i Đorić iz Oviedo. Pa je došao Aca Obradović u Kasteljon kao tehniko, došao je Racić u Kasteljon kao golman, kasnije Krešić i tako dalje. Danas ima naših igrača po Španiji koliko hoćete. Mijatović je najpopularniji čovjek svih vremena tamo iz Srbije, odnosno iz Jugoslavije tadašnje. nije dobra reč da sam morao da se nametnem. Ja jesam bio prvi stranac iz jedne zemlje koja je ideološki različita od njihove. Druga stvar, za naše prilike, ja sam srednjeg rasta sa 182-3, a u Španiji sam izuzetno visok bio. Tako da je i to činilo mene različitim, ali oni jako vole sport. Naprimjer, igraju hokej na travi, oni su jedna od 10 zemalja ukupno koje se bave hokejem na travi, a dođe vam par hiljada gledalaca, daleko više nego danas na derbi Zvezde i Partizana. Nisam nikakav problem imao da me dobro prime. Prosto su me primili kao da sam njihov, ja se tako i osjećam. Posle godine dana je došao Ranko Žeravica, pa je odmah imao sa Barcelonom fantastičan uspeh. Pa je onda došao Felice Tedeschi u Barcelonetu, koja je do tada bila jedan, eto, igrala je vaterpolo, on je napravio od nje šampionski klub. Tako da smo u dve godine sliku o Jugoslaviji, sportu jugoslovenskom, svi ovi ljudi koje sam nabrojao, svi su bili zapaženi. Pogotovo kad je Miljan došao pa duplu krunu odmah osvojio prve sezone i Srećko Radišić je bio kao kondicioni trener. Znači svako od nas, manje ili više, doprinuo je jednoj dobroj slici o ljudima, o zemlji iz koje dolazimo. Nikad nikakav problem. I kod dobijanja vize, ja sam dobio radnu dozvolu, a imao sam vizu, morao sam svaka 3 meseca da je obnavljam. Prosto je takav propis bio. Ali to su mi radili ljudi u klubu automatski. Došli su mi roditelji, tad još nisam bio oženjen, ušli su sa turističkom vizom i ostali 6 meseci u Španiji, što je bio strašan prekrečaj, ali su suštini ništa nije desilo. Jedno je neki utisak koji se ko zna kojim pričama i razlozima stvorio, a drugo je životna priča koju sam ja doživeo, koja je samo dobra. Ono što je moj najveći dobitak u Španiji, to je bila ponovna povreda, ovo malo kontradiktorno deluje. Zahvaljujući vladi, kada mi je sastavlja ugovor, on je 2 stvari insistirao. To je najkvalitetnije zdravstveno osiguranje i visoka plata. Jer u Španiji imate nisku platu i velike su premije. Ali kad ste povređeni, imate 2 utakmice po pola premije i posle toga nemate. Tako da masa igrača, kada je povređena, teško žive. E, ja sam imao tu privilegiju da mi plata bila jako visoka, da sam od nje mogao jako komotno i dobro da živim, da sam se tom povredom, da me operisao u to vreme najveći stručnjak za povrede kolena, i ja se sećam da kad sam ga pitao da li ću ja moći da hodam, a on je meni rekao da ja za 1,5 dana moram da izađem na teren. Meni to nikako nije bilo jasno, jer sam ovde 1 godinu čopao posle operacije. Nažalost, nije uspela, bila u Beogradu. Zašto i kako, ja to ne znam, ali nije. I skrpio me koleno. Znači, moj najveći dobitak je da sam ja dobio zdravlje nazad. Odigrao sam još sezonu čitavu. Vratio se kući i odigrao 3 godine za OFK Beograd. I dan danas hodam i nemam nikakvih problema sa kolenom, što je, rekao sam, najveći dobitak. Novac dođe pa prođe, a zdravlje vam je nešto što vam treba.
Dvadeseta godina je trajala vaša karijera. Novo generacija je bilo i u Zvezdi i OFK Beogradu, u 2 navrata u Španiji i Sabadelju. Sa mnogo igrača ste bili u timu, pa da pomenemo neke.
Nekako u svakom timu ja sam bio standardan, pa nije se toliko igrača menjalo, ali evo, poći ću u Zvezde. sećanja su, rekao sam, Cole Janković, Dule Jovanović, Karasi, Trivke, Đaja, Kule Ćimović, Dane Stojanović. Bilo je tu možda i manje uspešnih, Šubert Dragan. Zvali smo ga Kokan, igrao je levog beka, zaboravio sam prezime, nek mi oprosti. Pljakić, takođe pokojni. On je pokojni, nek mi oprosti. U Voždovačkom, Čeća Mihajlović, jedno vreme Mirko Šekularac, pokojni Gojko Zec. Gojko Zec je bio igrač, jednu sezonu smo igrali zajedno, onda je isto, on je slična priča kao Miljan, čovjek koji je video sebe kao pedagoga i bio je uspešan, a bio je i odličan igrač. Bane Jovanović, kasni igrač Olimpije, Sarap koji je meni bio zamena u Voždovačkom, kasnije prvoligaški golman, igrač Olimpije, Buša Josić, legenda, fantastičan igrač i trener kasnije, Nikola Jovanović, nažalost pokojni. Jednom momentu je došao i Bora Kostić na moj nagovor, zadnjih, ne znam, 6 meseci svoje karijere, kad je već ostavio u Zvezdi. Sve koje sam zaboravio, nek mi oproste. U Ofku to je bila ipak jedna generacija koja je prilično dugo standardno igrala i naravno tu apsolutno Vukašinović i Stepanović, tu je i Blagoje Krivokuća i Dragan Gugleta, nismo, ajde da kažem, nasledili iz prethodne generacije. Dane Stojanović, Mešanović i Mitrović, to je sad ajde, taj deo odbrane, Turudija Zec, Santrač i Lukić i Petković kao kapiten. Tu je bio Zdravko Jokić, kasnije sekretar, kasnije došao u jednom momentu ponovo i Dule Jovanović. Ali ovo je najstandardniji tim, koji je najduže možda igrao, Pera Borota, moj omiljeni golman. Zašto kažem omiljeni? Zato što je on imao 17 godina, ja sam se spremao već. I na moj nagovor je ostao u Ofku i imali smo odlične prijateljske odnose, nezavisno od toga, čak nikad se nismo doživljavao kao konkurenciju, a bio je odličan golman sa fantastičnim potencijalima fizičkim, nažalost je pokojni.
Vi ste bili poznati po tome što ste sjajno branili penale. U čemu je bila tajna? To nije slučajno, sigurno je što ste mnogo penala odbranili.
Pa ništa, ja mislim da se u životu ništa slučajno ne dešava. E sad, ja sam voleo da igram fudbal i bio sam centar for, kad su mi dozvoljavali to da radim. A smatram da je dati gol iz penala podjednako teško kao što je i odbraniti. Zašto? Zato što onom koji šutira gol izgleda mali, a onom koji brani izgleda veliki. Prvo, golmani moraju da nauče, ako ne znaju da igraju fudbal, moraju da ga nauče. Ja sebe smatram boljim centar forom nego golman. Možda ovo pretenciozno zvuči, ali je bitno što sam mogao da predvidim šta taj igrač po poziciji tela može u tom momentu da uradi. Stice je dobrih okolnosti, penal se ne brani tako što ćete, to često čujem, baciti se bez veze u jednu stranu, nego prosto gledate loptu kuda ide, predviđate otprilike po poziciji tog igrača, šta bi on, gde bi on mogao da šutne, smirite se, imate čvrste nerve, to je samo igra nerva. I onda ste pobedili, kao i sve u životu, kad imate čvrste nerve i dobru volju. Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor. Nació de Dios para los dos.
gimnasio del alma. Sentí que tus besos se anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se anidaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios para los dos, nació del alma. Amor, 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 amor.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Na livadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta, došao sam...
PGP RTS predstavlja novi etno jazz, kompakt disk, Dule Teresavca i grupe 100X.
Crni oči za...
U prodaji.
Na maloj sceni opere i teatra Madlenijanu, setna komedija Miodraga Ilića, Kazanova protiv Don Juana, u režiji Predraga Ejdusa, igraju Predrag Ejdus, Petar Benčina i Andrijana Oliverić. Premijera 26. januar. Reprize 27. januar i 1. februar.
Eko.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Nebojša Đorđević.
Ja sam sa 26 godina već završio fakultet, a prestao da igram sa 33. Prestao sam da igram kad sam razumeo da sam ja taj koji je višak u ekipi. Ne fizički, nego mentalno, jer moji saigrači su bili momci od 20, 19, 21, 2 godine, a ja sam bio neko ko je odudarao od njih, nervozan, prosto sam ja bio višak. I onda sam rekao sebi, ti ne pripadaš više ovde, treba neko mlađi to da radi. Nezavisno od fizičke spreme, pošto sam rekao na početku da ja koliko god sam voleo fudbal i koliko god je to bio u tom momentu sam moj život, nikad nisam planirao da posle završetka igračke karijere ostanem u njemu, jer sam prosto želeo da radim nešto drugo. Smatrao sam da, i danas smatram da čovjek u životu mora da svaki 15. godina sebe oproba u nečem novom, da vidi gde je, šta može, koliko može. Smatram da čovjek ima potencijale za više stvari u životu, ne samo za jednu. Tako je bilo i sa fudbalom. Moja projekcija je bila da igram do momenta dok ja osjećam sreću što izlazim na teren. I kad je došao moment da je to meni opterećenje, ne fizičko, prosto ne vidim razlog šta ću ja tu, ja sam lepo došao, bio je Aca Obradović, tada već u Ofku tehniko, i mi smo bili na pripremama, čini mi se, Jelsa na Hvaru, januar mesec, kiša pada od ujutru do ujutru, tri put dnevno treniramo, ne mogu stvari da se osuše, ja sam stalno u blatu i vlažnom, spavam u hladnom i ne vidim smisao šta ću tu. sad bitna stvar, dok sam živeo u Barceloni, pošto su novine napisale da sam ja diplomirani veterinar, što je opet za njih bilo čudo svetsko, kako profesionalni fudbal i veterina i fakultet, otkud to, onda su mi se javili iz udruženja veterinara i pitali me je li to tačno. Pa sam ja njima rekao jeste tačno, ali poslao im i da vide diplomu, da ipak ne bude nekih nesporazuma. I onda su me pitali da li bi želeo da sarađujem, da li bi ja u svoje slobodno vreme negde nešto hteo da sa njima radim, gledam, razmenjujem znanja, iskustva i naravno da je to meni bilo jako drago i važno što sam uopšte takvu ponudu dobio. I izabrao sam jednu kliniku u Barceloni, doktora Leure. E sad, dolazim iz zemlje gde je veterinarska služba strašno razvijena na jedan način, ali ne u delu lečenja malih životinja, kućnih ljubimaca. Ta klinika je bila trospratna zgrada, nekih skoro 2000 kvadrata, gde ste imali stacionar za pacijente, pa ste imali ambulante na drugom spratu, pa na trećem spratu operacione sale, a uslovi u kojima su moje kolege i profesori radili i kojima sam ja studirao na našem fakultetu su bili tehnički daleko, daleko ispod toga. Ja sam te 73. godine prvi put u životu video ultrazvuk i operaciju koja se izvodi tako što dođe anesteziolog iz gradske bolnice pa raku. Kod nas se to radilo malo drugačije, na prilično primitivan način. I moja želja je bila da taj novac koji sam zaradio u fudbalu, i zato se nisam ni opredeljivo za neki ostanak kad već imam put kojim hoću da idem, a to je da napravim sopstvenu kliniku. E sad, tu nastaje jedan problem zakonodavne prirode, gde je privatna praksa veterinarska u to vreme u Jugoslaviji nije bila moguća, osim u formi da ja osnujem zemljoradničku zadrugu, pa da u okviru zemljoradničke zadruge imam ambulantu. Ja u Beogradu, na Dorćolu, zemljoradničku zadrugu da osnijem, bilo malo komično, a nisam želao da se bavim tako da idem po kućama tajno, kao da sam, da krijem nešto i da sam ukrao nešto što sam ja stekao svojim radom. Tih 3 godine u slobodno vreme sam se bavio veterinom na određen način, u gradskom veterinarskom centru, pa sam završio neku specijalizaciju na Institutu za tehnologiju i higijenu mesa i mleka i kad ti pokušaj da radim ono na način na koji želim nisu uspeli, ja sam veterinu stavio na stranu i upisao sam pravni fakultet, hteo sam da budem advokat, računao sam da za 2-2,5 godine mogu da intenzivnim učenjem to prođem, dao sam 2 godine pravnog fakulteta za godinu dana studija i onda sam se zaposlio. Dobio sam posao koji mi je jako odgovarao i više mi pravo i ideja da budem advokat nije ne odgovarala, prosto više to bio, nije bila bačena investicija jer sam opet neko novo znanje mogao da u tom nekom novom poslu uporedim, pa mi je onda kasnije u tom novom poslu trebao i neki sertifikat, to se zvao zeleni karton, licenca za bavljanje spoljno trgovinskim poslovima, onda sam i to završio i sledećih 14 godina sam proveo u jednoj predivnoj firmi gde sam zadnjih 7 godina bio zamjenik direktora radne organizacije, ali u Sloveniji. Prvi 7 godina sam ja bio u Srbiji, pa sledeći 7 godina sam bio tamo. I na tom mestu me zatekla i raspad države. Vratio se u Beograd, što nije ništa strašno. I opet krenuo neke druge vode koje nemaju nikakve veze ni sa veterinom, ni sa tim poslom koji smo do tada imali. A to je, upoznali ste Igora malo pre, to je čovjek s kojim ja 20 i nešto godina sam u partnerskim odnosima. Nas dvojice smo sve ovo napravili, krenuli smo od apsolutno nule. Danas Drenikende je najveća industrija za proizvodnju toaletnog papira na jugoistoku Evrope. Imamo fabriku u Beogradu koja zapošljava nekih 600 ljudi, a imamo i fabriku u Mađarskoj, tako da nekih 60-70.000 tona toaletnog papira godišnje napravimo i preradimo u ove male rolnice i prodajemo od Soluna do Minhena. Od 92. godine Igor i ja smo počeli da zajednički radimo, 95. smo napravili proizvodnu firmu, ušli smo u 21. godinu postojanja te naše male firme. Ona je velika za naše uslove, ali je za svetske i tekako mala, a u okviru evropskih, pošto smo porodična firma, u kategoriji porodičnih firmi smo otprilike negde na nivou neke male osrednje evropske industrije, ali za naše prilike smo značajni.
Za naše prilike rukovodite velikom firmom, potrebna su tu mnoga znanja. Da li ste možda nešto baveći se sportom stekli što možete da koristite u ovom poslu ili neki način razmišljenja, neku karakternu osobinu koju vam treba za ovaj posao?
Pa, kad su intervjui dogovoreni, onda vam je uvek odgovor: odlično ste mi pitanje postavili, ali vi i ja smo samo dogovorili vreme, nismo se dogovorili šta ću o vama da pričam. Ali ja moram da kažem, postavili ste odlično pitanje. Sa distance od 37 tačno godina, znači koliko ima kako sam ja prestao da se profesionalno bavim fudbalom, dragocena iskustva koji sam svestan postao tek možda zadnje 20. godina. Ajde kažemo, sve mudrosti koje sam ja iz fudbala nesvesno upio su kasnije ili u ovom periodu se pokazale kao zlatni rudnik mudrosti. Možda nisam baš najveštiji u izražavanju da bih opisao čemu se radi. Fudbal je fantastična igra, ali ona je fantastična što vi imate obavezu da 11 koji strče na teren i još toliko koji su na klupi uklopite da rade kao jedan savršen mehanizam. To je 11 individualaca, 11 ljudi sa različitim socijalnim poreklom, 11 ljudi sa različitim nacionalnim, verskim, kulturološkim, civilizacijskim, kakvim god hoćete. I vi sve to treba da uklopite u jedan tim koji deluje kao savršena mašina i pobeđuje. Ja sam rekao da se nisam postideo gola koji sam na početku svoje karijere primio kroz noge. To je veliki dobitak, da vi naučite da gubite, da ste svesni da život nije samo pobeda. Ono što sam ja kao nauk iz fudbala dobio, danas i tekako mi dobro dođe, to je da razumem da ljudi imaju ambicije, da razumem da ljudi imaju teškoće, da razumem da ja koji vodim ljude na ovaj ili onaj način takođe sam samo čovek, nisam savršen, nisam bezgrešan, nisam najpametniji, a obaveza mi je da ih razumem. Obaveza mi je da nađem razlog zašto neko nešto dobro ne radi i obaveza mi je da onaj posao koji vodim moram da znam bar toliko dobro da mogu da proverim da li mi neko govori tačno ako mi nešto kaže da valja ili ne valja. A da bi me ljudi poštovali, nije dovoljno što sam ja vlasnik. Ja moram znati bar kao oni, ako ne i više. I to me sve fudbal nauči. Zašto sam vam rekao da nikad nisam čitao novine? Šta ima ko da piše o meni kad ja znam da li sam bio dobar? Znači, vi možete da sakrijete to, ali u suštini ne možete, poješće vas to što niste. Moj stav i moje iskustvo fudbalsko, naučio sam da budem objektivan. Naučio sam da kritički gledam svoje poteze, naučio sam da se ne gordim, da shvatim kad sam najbolji da je pored mene, ispred mene bilo još desetorica ljudi koji su mi pomogli da ja budem najbolji, ili ako sam bio loš, koji su ispravili moje greške, a nikome nije mrko pogledao. Takođe, ako je neko ispred mene od mojih saigrača tog dana loš, da nije moje da se sada ja obrušim na njega, nego je moja obaveza da ja probam da njegovu grešku popravljam. I to primenjujem na rukovođenje firme koju nas dvojica vodimo, da razumem ljude, da se trudim da otklonim uzrok, a ne da lečim posledicu, i da budem realan prema sebi i prema njima. Rezultat je dobar, može bolji, ali me to spašava. Pogotovo u našoj sredini koja je sklona brzim uzdizanjima i hvalama, a još bržim obrušavanjima. Žao mi što nisam završio psihologiju. Danas bi mi jako koristila, jer u tom šarenilu karaktera s kojima vi provodite dane, sate, godine, vi naučite mnogo što šta. Naučite da razumete i da prepoznate, što je najvažnije, određene kategorije ljudi. I to naravno sve ima korisnih efekata na posao kojim se momentalno bavim. Jer to nagomilano iskustvo ja pokušam da ga oplodim time što ću ga koristiti, što neću živeti u sećanjima. Muka je moja bila kad ste me zvali, jer ja sam 3 dana morao da se prisećam mog života, koji ja nisam zaboravio iz toga što sam s njim bio nesrećan i razočaran, nego obrnuto, zato što živim u realnosti, ne u prošlosti. A zahvaljujući tim iskustvima, dobrim delom iz prošlosti, ja imam ovu realnost u kojoj sam uspešno.
Imate 70 godina, šta radite osim ovoga što ste nam rekli, ovog poslovnog dela?
Uživam u svojim ćerkama, koje su uspešne, u svojim unucima, u Gali i Adamu, koji su preslatki, i opet jedan srećan splet okolnosti u mom životu. Možda najsrećniji.
Hvala veliko. Bio je ovo golman Nebojša Đorđević. Verujem da ste vi, poštovani slušalci, naučili nešto iz ovog razgovora, kao i ja. Bio je ovo 248. sportski spomenar. Izbor muzike Ruža Rudić. Ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.